Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton saluran pilihan raya anda pagi ini di awal di pagi. Ya, anda bersama dengan saya Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pastinya hari ini 17 hari bulan, 2 hari lagi kita akan mula untuk mengundi. Kami akan pasti bawakan perkembangannya kerana di Astro Awan ini, kalau hari mengundi ini pastinya kita padat jadual kita tu.
Ya, liputan padat ini yang akan kami bawakan pada menjelang 19 hari bulan, pada 19 dan selepas 19 hari bulan juga kami berikan perspektif menyeluruh 360 darjah untuk anda, membantu anda membuat pilihan yang tepat dan juga memahami selepasca keputusan pemilihan anda itu nanti.
Selepasca.
Pada maksudnya lepas buat keputusan atau inilah akibatnya, macam itulah, bukan akibatlah, kesannya lah. Tapi apa pun,
hasil dapatan, hasil daripada pengundian itulah yang kita
betul
akan
tahan jelah apa-apa pun untuk 5 tahun sebab itu yang anda pilih. Tapi apa pun yang kita perlu tahan setiap tahun ini, perlu cari jalan penyelesaian adalah banjir hujung tahun ini. Memang kita tahu hujung tahun adalah musim monsun timur laut biasanya, dan akan berlaku musim tengkujuh lah. Dan kalau kita lihat angka-angka di yang disiarkan di laman web info bencana Jawatan Kebajikan Masyarakat JKM ini, kita lihat sekarang ni ada 6 buah negeri yang terjejas. 6 buah negeri ini, Johor, Kelantan, Melaka, Selangor, Perak dan Sarawak, dengan jumlah keseluruhannya adalah lebih 3,000 mangsa. Angka ini dia berubah-ubah sikitlah, dia naik dan turun. Tapi yang penting sekarang ni ada lebih kurang 3,000, ada 27 pusat pemindahan sementara PPS dengan mangsanya secara keseluruhan hampir 1,000, iaitu 951 orang mangsa yang ditempatkan di 27 PPS di seluruh negara, di 6 buah negeri ini, Jijing.
Dan negeri paling teruk terkesan pastinya Kelantan, dengan lebih 1,677 mangsa, 7 PPS telah pun dibuka. Baik, dalam masa yang sama juga kita nak lihat perkembangan banjir seluruh negara.
Ya, banjir ini mengakibatkan pokok tumbang.
Semalam pun kita hujan lebat seharian sampai ke pagi ini, dan pastinya akan mengakibatkan banyak perkara berlaku. Antaranya adalah pokok tumbang ini yang berlaku di Sungai, yang mana hujan lebat yang berterusan telah mengakibatkan beberapa insiden pokok tumbang, termasuk menghempap rumah di sekitar kawasan Sungai itu. Dan Jabatan Bomba Perak ada memaklumkan antara kawasan yang terjejas akibat insiden itu adalah berdekatan dekat berdekatan klinik kesihatan Menderang dan Jalan Kebun Felda Sungai Kelah. Dan pihak bomba telah pun menjalankan misi menyelamatnya dan mendapati bahawa sebatang pokok menghempap bahagian dapur rumah. Bagaimanapun, tiada mangsa yang terlibat. Dan ini antara kisah-kisah contoh yang berlaku selain pada banjir kilat. Insiden seperti inilah yang sering terjadi hujung-hujung tahun ni.
Ya, dan bercakap mengenai banjir kilat ni, Jiji. Banjir kilat ni dia sekejap je biasanya kan. Tetapi kalau dia berlaku di kawasan bandar, dia agak menyedihkan. Dia kerana ia adalah manifestasi kegagalan pengurusan sistem saliran dan juga pengairan. Jadi air itu tak boleh keluar. Tapi dalam bandar. Yeah. Jadi itu adalah something is wrong somewhere lah. Tapi apapun, pihak berkuasa tempatan, iaitu di kalau di Kuala Lumpur ni, Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur di BKL, mereka telah pun bersiap siaga, bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir kilat. Terutamanya pada hari pengundian, pada 19 November, pada hari Sabtu ini. Kalau kita saksikan, mungkin di Lembah Kelang sebelum ini, dia panaslah kan. Semalam matahari, ada matahari semua. Tapi hari ini daripada tengah malam tadi, daripada kita tidur sampai kita bangun pagi ini, masih lagi hujan. Tapi apapun, kalau ikut ramalan, ini bukan satu perkara yang hanya berlaku di Lembah Kelang. Kita lihat di beberapa kawasan, di beberapa buah negeri juga turut diramalkan berlakunya kejadian banjir kilat ini.
Dan itu yang kita jangkakan kerana biasa kalau hujan tak berhenti ini, pasti ada beberapa tempat akan berlaku banjir kilat. Ini kita kemungkinannya berlaku di Johor, Pahang, Terengganu dan juga Sabah, yang mana Jabatan Pengaliran dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat bagi 4 negeri ini. Dan CPS dalam dalam kenyataannya semalam berkata bahawa berdasarkan maklumat ramalan hujan daripada South Eastern Asia Oceania Flash, dia berkata bahawa ramalan banjir JPS Malaysia dalam katanya risiko berlakunya banjir kilat di beberapa lokasi di negeri berkenaan sekiranya hujan yang signifikan berlaku dalam tempoh 24 jam daripada waktu notis dikeluarkan. Jadi apapun di empat negeri yang kita sebutkan ini yang dalam artikel ni bersiap sedia, berhati-hati sekiranya hujan turun tu, kiranya anda kena dah start angkat barang lah kalau anda memang tempat yang selalu dilanda banjir.
Okey, kita jelas di BKL tadi dah lepas, tak apa. Kita tengok negeri-negeri masuk di Kuala Lumpur, di beberapa negeri yang Gigi sebutkan tadi, di Johor, di
Pahang, Terengganu dan Sabah.
Ya, ini maksudnya seluruh negara berlaku. Tapi ini jugalah yang perlu kita saksikan di mana perlu ada koordinasi pengurusan bencana banjir ini. Dan ini jugalah yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Ashah yang bertitah supaya semua agensi-agensi ini untuk menitik beratkan koordinasi bantuan dan juga operasi dalam usaha menyelamatkan mangsa banjir. Ini kata titah baginda bagi memastikan bantuan dapat dilaksanakan dengan berkesan, tepat dan juga cepat.
Ya, dalam masa yang sama juga, menurut Muat Naik Istana Negara di Facebook, Seri Paduka Baginda turut bertitah agar semua agensi menyelaraskan koordinasi bagi pastikan tidak berlaku pertindihan tugas. Dan beliau juga bertitah demikian ketika menghadiri sesi persembahan taklimat langkah persediaan hadapi banjir oleh agensi-agensi kerajaan di Istana Negara semalam. Dan kita harapkan titah yang di-Pertuan Agong ini dapat digunakan ataupun diambil perhatian ya, kerana ketika ini musim inilah rakyat memerlukan bantuan pihak-pihak berkuasa sekiranya banjir ini berlaku.
Ya, dan ini pastinya perlu digerakkan aset-aset dan mengurus dua perkara besar ni. Kita berhadapan dengan dua perkara besar. Pertamanya pilihan raya umum ke-15 hari Sabtu ini, lepas tu dengan keadaan cuaca sekarang ini, jadi ia pastinya menuntut strategi penyelarasan koordinasi yang lebih teratur sebenarnya, Gigi. Dan dalam kita bercakap mengenai dua perkara besar ni, pilihan raya umum ke-15 ini hari Sabtu, kita juga nak bawakan satu laporan yang mendukacitakan apabila kita lihat calon bagi kerusi Parlimen Padang Serai telah meninggal dunia. Ini berkenaan dengan mendiang
Karupaya
yang dilaporkan telah meninggal dunia pada petang semalam, dan ini menimbulkan beberapa persoalan. M. Karupaya ini bekas veteran tentera meninggal petang semalam, dan dia menimbulkan persoalan apa jadi dekat kerusi Parlimen Padang Serai itu. Dan SPR dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pihaknya akan mengadakan mesyuarat esok bagi melihat apakah tindakan dan juga langkah selanjutnya bagi urusan Parlimen Padang Serai susulan kematian calon Pakatan Harapan bagi kerusi berkenaan M. Karupaya.
Dan calon kerusi Parlimen P017 ini, Hakim, dilaporkan semalam meninggal dunia sekitar 2.27 petang akibat sakit jantung. Dan pemergian mendiang juga telah pun disahkan dan dikongsikan oleh keluarga mendiang sendiri, dan difahamkan mendiang ni dimasukkan ke hospital semalam, malam tadi selepas mengadu sakit perut, dan juga disahkan meninggal dunia akibat sakit jantung. Dan sedemikian apabila berita itu disampaikan, serta-merta kempen yang dilakukan di Padang Serai dihentikan serta-merta bagi menghormati pemergian M. Karupaya. Tapi apapun, ini merupakan satu berita yang mengejutkan juga. Saya kira lagi dua hari kita akan membuang undi, tapi kita dikejutkan dengan berita ini. Tapi apa yang pasti, telah pun diberitahu bahawa kempen di sana telah pun dihentikan bagi menghormati pemergian M. Karupaya. Ia dihentikan bukan saja oleh oleh barisan penggerak kempen BN, tetapi juga seteru politik dari PKR juga menghentikan ataupun apa ni, tidak berkempen sekejap lah bagi menghormati pemergian ya. M. Karupaya.
Dan kalau kita lihat kerusi Parlimen Padang Serai ini, dia ada persaingan 6 penjuru sebenarnya. Calon BN, Dato' Sivaraj Chandran, ya. Calon daripada Pejuang, Hamzah Abdul Rahman, calon Perikatan Nasional, PN, Dato' Azman Nasruddin, calon daripada Parti Warisan, Muhammad Bakri Hashim, dan juga calon bebas, Amanda AK, yang bertanding di kerusi Parlimen Padang Serai ini. Tapi sebenarnya dia menimbulkan persoalan apa jadi sebenarnya. Ya. Cuma kalau kita lihat maklumat sekarang ini di hujung jari, boleh lihat kepada akta SPR, SPR dan sebagainya. Dan kami juga mendapatkan pandangan daripada penulis buku pilihan raya, pengarang buku pilihan raya demokrasi Malaysia, Dr. G. Manimaran, yang menyatakan sebenarnya SPR ada peruntukan untuk melakukan semula pilihan raya, memanggil semula pilihan raya bagi kerusi Parlimen Padang Serai ini, ataupun ditangguhkan ke tarikh yang lain. Ini sebab nak buat, tapi benda tu akan dibincangkanlah sebab hari Jumaat nanti baru dibincangkan. Sebab kalau kita lihat calon-calon yang sedia akan kekal dan layak untuk bertanding pada kerusi tersebut, sebab mereka ni telah pun layak untuk bertanding di kerusi itu sebenarnya, telah pun disahkan oleh pihak SPR
ketika hari penamaan calon tempoh hari. Jadi kita tahu bila hari penamaan calon itu sendiri, hakim mempunyai rules dia sendiri, SOP dia yang tersendiri kan. Hanya boleh letakkan nama daripada pukul 9, tak salah saya, 9 hingga 10 pagi ke? Pada 5 hari bulan tempoh hari. Tapi apabila berlakunya kematian begini, sebenarnya proses pengundian bagi kerusi Parlimen Padang Serai untuk PRU ke-15 kemungkinan boleh ditangguhkan ke tarikh yang lain. Dan ini yang dikatakan oleh penganalisis pilihan raya Dr. G. Manimaran, yang berkata bahawa SPR akan buat keputusan berhubung tarikh baru bagi melaksanakan proses pengundian.
Ya. Yeah. Dia yang penting persoalan sama ada pengundi di Parlimen Padang Serai ini akan dapat kertas undi baru ataupun tidak, sebab kalau kertas undi itu dah dicetak ada 5 nama calon tapi yang diundi itu sudah pun meninggal, jadi dia ada persoalan-persoalan berbangkit. Tapi apapun, kita tak nak mendahului pihak SPR. SPR akan bermesyuarat pada hari Jumaat ini, dan pastinya ada kemungkinan-kemungkinan dan peruntukan-peruntukan perundangan yang tertentu yang membolehkan SPR sama ada mungkin buat kertas undi baru, tak ada nama mendiang ataupun tangguhkan pengundian pada Padang Serai itu dan buat pada tarikh yang lain. Ini semua kemungkinan,
tapi
pelbagai pertimbangan
diberikan. Tapi sudah ada pengundian awal dan juga undi pos sudah pun dikeluarkan.
Mungkin tapi kena buat lagi
sekali. Pertama kali jugalah kita sebagai media menghadapi situasi begini.
Nah, kalau ikut Dr. G. Manimaran, ini kali kedua berlaku kejadian seperti ini. Ada dalam buku tebal lah. Sebab tu mungkin terlepas pandang je kan. Tapi dalam buku tebal.
Kita pun hidup tak berapa lama kan.
Tapi itulah. Benda boleh baca kan. Tapi apa pun.
Tak apa. Apa pun kita Jumaat ni, kita akan pastinya sama-sama kita belajar bagaimana sebenarnya berlaku perkara ini, apa yang akan berlaku selepas ini. Kita akan bawakan esok perkembangannya bagaimana kan.
Okey. Kita nak berhenti rehat dulu ataupun kita berhenti rehat dululah. Lepas ni kita bawakan lagi mengenai pada hari pengundian nanti. Kalau kena COVID macam mana?
Itulah, boleh datang tau.
Nantilah baca dulu, nanti kita bawakan laporannya sebentar lagi.
Baik, bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi. Kita masih bercakap mengenai perkembangan PRU ke-15. Saya kira satu perkembangan ini yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan semalam juga mencetuskan pelbagai, saya kira, perbincangan di media sosial itu sendiri. Yang mana, kata Khairi Jamaluddin, tiada laluan khas untuk pesakit COVID-19 di tempat mengundi. Susulan tak cukup kaki tangan pada PRU kali ini. Katanya ini laluan khas bagi individu positif COVID-19 di tempat mengundi tidak dapat dilaksanakan. Keputusan itu dibuat selepas KKM dengan pihak berkaitan termasuk SPR sudah lakukan pelbagai peringkat perbincangan mengenainya. Tetapi apapun, telah pun dinasihatkan beberapa SOP untuk mereka yang ada COVID-19. Maksudnya bila anda keluar mengundi itu, anda tak boleh pakai atau naik kereta e-hailing, tak boleh naik Grab dan sebagainya. Selepas membuang undi, kena terus balik, tak boleh singgah di mana-mana. Itu antara pesananlah yang dibuat oleh Dr. Noh Hisham sebelum ini.
Itu SOP awalnya lah kan. Tapi kan niat awalnya nak ada laluan khas untuk pesakit pengundi yang positif COVID-19 ini. Tapi itulah, dia memakan jumlah kaki tangan yang tak cukuplah nak menguruskan ini nanti kalau banjir lagi. Tapi apa pun, kalau anda positif COVID-19, gunakanlah kewarasan anda itu.
Ya.
Pertimbangan, common sense anda tu. Janganlah dah tahu positif tu buka mask, borak-borak apa semua. Go in, go out. Go in, votes, go out. Pakai double mask dan sebagainya. Sepatutnya tak menjadi masalah lah sebab kita dah vaksin semua. Yeah. Jadi kadar keboleh jangkitan itu juga rendah, tak mudah berjangkit. Tapi apa pun, kalau tak pergi mengundi, tak boleh juga. Tapi anda buatlah pertimbangan yang sewajar dan sebaiknya dalam melaksanakan dua perkara besar ini. Jaga kesihatan masyarakat dan juga melaksanakan hak demokrasi anda ini. Okey, itu cerita mengenai mengundi. Nak buat pilihan ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, Gigi. Yeah. Sebab kalau kita lihat, walaupun orang cakap PRU14 itu satu gelombang rakyat, perubahan yang rakyat mahukan yang sangat besar pada 2018, PRU14. Tapi kali ini sebenarnya pertaruhannya lebih besar lagi. Cuma mungkin kita tak hype, tak rasa mungkin ada kelesuan politik dengan apa yang berlaku dalam tempoh penggal selepas PRU14 itu. Tiga Perdana Menteri, PKP lagi, keadaan ekonomi yang merundum. Dan banyak pertimbangan kita perlu berikan. Itu tak masuk lagi pilihan parti-parti politik. Makin banyak, tak tahu nak pilih siapa kan. Tapi apapun, ini sedikit panduan yang diberikan oleh pihak rasuah Basta dalam kita membuat pilihan. Ini pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita berikan. Bukan hanya mengikut emosi, kata oh kalau puak-puak ni memerintah tak boleh, kalau geng-geng ni memerintah tak boleh. Tak boleh begitu. Kita lihat kepada rasionalisasi kita dalam membuat pemilihan. Sebab kalau kita buat pilihan berdasarkan emosi, penat jugalah nanti kan. Ini ada satu surat terbuka lah yang dikeluarkan oleh rasuah Basta ini. Ada empat perkara yang perlu diberikan pertimbangan rakyat untuk turun mengundi pada hari Sabtu ini, Gigi. Yang pertama apa, Gigi?
Dia sukalah kan. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Pastikan anda melihat ekonomi Malaysia ni, tujuan kita mengundi adalah untuk kita bangunkan semula ekonomi Malaysia dengan adil, ketelusan, bebas daripada ketirisan dan juga sebarang anasir rasuah. Itu empat perkara, itu satu perkara
yang pertama.
Perkara pertama. Kedua adalah kedudukan Malaysia, perbaiki dasar negara. Kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah perlu dipertingkatkan. Ia dapat dilakukan melalui penambahbaikan dan penggubalan dasar serta polisi berkaitan integriti government dan juga anti rasuah.
Ya, dan yang ketiga, pertimbangan yang perlu kita berikan adalah bendung ketirisan yang dan juga penyelewengan yang perlu disekat dengan pemantauan yang wajar agar isu kemiskinan, keselamatan makanan, kenaikan harga barang, harga rumah, banyak lagi lah mampu dikawal dengan baik. Sebab ketirisan jugalah mampu mengembalikan hak rakyat terhadap isu-isu dan kemudahan seperti kemudahan kesihatan, pendidikan, pengangkutan, peluang pekerjaan yang perlu dijadikan agenda keutamaan dan juga pentadbiran kerajaan. Yang keempat, keharmonian dan kemakmuran rakyat. Ini empat pertimbangan untuk kita membuat pilihan siapa yang kita nak undi pada hari Sabtu ini. Ini sebenarnya memang perlu diberikan pertimbangan yang sangat berat sebenarnya. Jangan ikut emosi ataupun melihat kepada dakyah-dakyah yang kata macam-macam lah isu yang dimainkan di luar sana. Nanti negara ini tukar bentuk, perlembagaan dan sebagainya, individu ini nanti akan gugurkan kes, satu undi untuk individu ini adalah untuk individu ini sebagainya. Ini banyak pertimbangan perlu diberikan.
Saya kira empat perkara asas yang disebut oleh rasuah Basta ini adalah satu, saya kira apa yang menyebabkan ataupun apa yang membolehkan anda turun mengundi. Ini sebab-sebab utamanya adalah kita mahu mempertahankan ataupun menaikkan ekonomi kita kan, mempertahankan keharmonian kita. Itu perkara-perkara yang anda perlu fikirkan pentingnya untuk anda turun mengundi.
Ya,
jadi sebab, susulan itu?
Ya, sebab mungkin kita rasa macam tak nak ambil tahu pasal politik, tapi politik tak pernah lupakan anda. Setiap apa yang berlaku terhadap anda ini adalah bertitik tolak daripada keputusan politik. Keputusan politik ni siapa yang buat? Ahli politik. Ahli politik ni siapa? Ahli parlimen dan adun di kawasan anda. Nampak tak? Dia punya rangkaian kesan perbuatan kita kalau kita tak keluar mengundi ataupun kita mengundi individu ataupun calon-calonnya. Itu bahasa mudah hanyalah kan? Okey, tapi apa pun.
Baik, susulan itu juga sebenarnya kita di Esok Awal ini sejak daripada awal lagi 10 Oktober terbubarnya parlimen, kita sebenarnya telah pun menggerakkan satu survey suara anda, suara Malaysia. Dan ini saya kira soalan baru kepada anda di luar sana. Berbaki 2 hari lagi Adakah anda akan keluar mengundi? Ha, itu soalan kami kepada anda dengan tiga pilihan jawapan. Ya, tidak dan juga tidak pasti. Ini bertujuan kita nak tengok ramai lagi ke yang tak pasti ini. Sebab kita masih lagi ada selebih kurang 3% masih lagi tidak pasti nak keluar mengundi atau tidak. Tapi 82% setakat 7.30 pagi ini kata mereka akan keluar mengundi.
Jadi dah mengundi? Dah mengundi?
Saya sudah hantar undi pos saya. Undi adalah rahsia. Ya? Saya tahu soalan susulan awak.
Bila tarikh mengundi?
Bila tarikh mengundi apa?
Semua rahsia. Okey.
Kuat sangat tau TikTok lah.
Itu antara media yang digunakan oleh parti-parti politik untuk betul. Berkempen. Itu kita memerhatikan, buat perhatian. Tapi kerana apa? Kempen-kempen ini akan diperhebatkan lagi dari tempoh ini. Sebab inilah the last 48 hours, 48 jam yang kritikal yang dibawakan oleh paparan muka hadapan Akhbar Sinar Harian. Kita lihat memberikan laporan bagaimana baki 48 jam terakhir sebelum hari pengundian hari Sabtu ini. Waktu kritikal untuk parti-parti politik bersaing untuk meraih sokongan pengundi di 222 kerusi parlimen. Ini tempoh-tempoh cukup kritikal. Last 48, last 24, last few hours ini. Dia kalau orang utara cakap apa, takut ada yang potong tang kona.
Pandai Hakim. Tapi saya suka juga apa yang dibawakan oleh The Star, Heading Home to Vote. Ini menarik sekali, ramai yang beratur di lapangan terbang, ya, tak silap saya ini gambarnya. Ini untuk pulang ke kampung masing-masing. Tapi di atas sana tu berwarna hitam tu Padang Serai in Limbo, merujuk kepada kematian calon Padang Serai M. Karupaya, calon PKR.
Okey, dan dalam masa sama juga berita harian bawakan laporan, kita lihat sekarang ini dua figura tokoh politik yang cukup disegani ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang saling mencabar. Ini saling mencabar mengisytiharkan kedudukan kewangan ataupun aset parti-parti politik, aset Bersatu, aset Parti Keadilan kena mencabar, kena diisytiharkan. Dia suruh dia, dia suruh dia dulu. Tapi tak bolehlah pakai suruh-suruh. Kita tengoklah siapa yang mampu yang nak mula isytiharkan dulu. Dan seterusnya, New Straits Times membawakan laporan mengenai janji ataupun komitmen yang dizahirkan oleh Perdana Menteri sementara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang menyatakan my pledge to you. Ini yang banyak sebenarnya dia nak bentuk mandat yang kukuh untuk membentuk kerajaan. Ini antara laporan-laporan yang kami bawakan sepanjang hari ini dan juga di liputan, laporan yang mendapat liputan di akhbar-akhbar ataupun media di Malaysia ini.
Baik, kita nak masuk ke segmen Jiwa SME. Dan dalam segmen Jiwa SME ini, kita nak bawakan, kongsikan satu kisah kejayaan usahawan rempeyek. Dan ini dilihat sebagai bila kita nampak semangat tidak mudah putus asa dan berani mencuba, telah membawa jenama rempeyek Cik Yah terkenal seluruh semenanjung Malaysia.
Dan namanya Siti Nur Hidayah Nur Azman, 35 tahun. Dia buat ini selepas mendapat kepercayaan untuk menguruskan perniagaan daripada ibunya. Dan usahawan ini tekad untuk mencuba pemasaran melalui platform media sosial bagi menggantikanlah cara jualan secara fizikal. Macam mana dia buat? Kami tinggalkan laporannya dengan anda pada pagi ini. Sekian saja Awal Ni Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.
Menurut Siti Nur Hidayah, pandemik COVID-19 mula buka mata dan menjadi peluang baharu dan menerokai strategi baharu untuk menjalankan perniagaan agar tidak terus gulung tikar.
Nampak daripada Facebook, lepas tu IG, boleh, kita orang kata boleh berkembang lagi. So bila boleh berkembang lagi dengan secara online, bila PKP, alhamdulillah dapat, tapi kita mula-mula kan baru belajar, so makan masa sikit lah. Dia kalau nak belajar daripada awal itu memang susahlah, sebab daripada Dayah ni memang tak tahu apa-apa langsung. So bila dah orang kata pelan-pelan tu, alhamdulillah dah boleh dapat sambutan dengan jelas lah, dengan elok lah, macam itulah.
Tambahnya lagi, 25 tahun lalu bertekad untuk membantu menambah pendapatan keluarga dengan berniaga rempeyek secara kecil-kecilan. Namun siapa sangka kesedapan kudapannya itu mendapat sambutan hangat sekaligus menjadikannya sebagai seorang usahawan yang berjaya. Hasil pasaran melalui media sosial menempa pelbagai tempahan, antaranya mini rempeyek original kacang tanah, kacang dal, bilis, kacang hijau, kacang kuda dan kuaci. Manakala berperisa terdapat rempeyek telur masin, barbecue dan keju.
Dia bantu semua. Anak kau lah ni buat rempeyek perasa ni nak buat bagi. Orang kata apa, buat masalah ni kan. Seminggu 100 bandar. Sebelum PKP tu, sehari 100 bandar keluar. Dia buat keluar sehari, tiap-tiap hari 100 bandar, 100 bandar. Law ni dah PKP kan. Law ni ambil, dah boleh dah. Kira law ni mereka ambil dalam masa satu minggu tu, 200-300 bandar lah. Law ni keluar tiap-tiap hari.
Kini rempeyek yang diasaskan ibunya Siti Rokiah Abdullah, 53 tahun, telah memiliki bengkel memproses rempeyek di Kampung Padang Temusu, Pokok Sena dan mampu menggajikan lebih 30 kaki tangan.